Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je petak, 30. april, ovo su najvažniji naslovi dana. U kliničkom centru Crne Gore je životno ugroženo 35 pacijenata pozitivnih na koronavirus. Pravoslavni vjernici obilježavaju veliki petak. Najmanje 44 osobe poginule u metežu na vjerskom festivalu na sjeveroistoku Izraela. U Francuskoj je otkriven prvi slučaj infekcije indijskim sojem koronavirusa. Šta uoči još jednog pandemijskog ljeta, kažu turistički poslanici u Crnoj Gori. Predsjednik Crnogorskog turističkog udruženja Žarko Radulović.
Izvanredno interesovanje, ali jedna mala nepažnja, jedan mali skup ili ne znam bilo što da krene ponovo ta pandemija, da skočimo sa brojem oboljelih, sve pada u vodu i mi ostajemo bez posla.
A u susret još jednom Uskrsu za vrijeme pandemije, ponovo je otvoreno pitanje koliki je rizik pričašće vjernika u crkvama. Epidemiolog iz Srbije Predrag Đurić.
Korištenje istih predmeta koje koriste više ljudi se može naći, mogu naći tragovi pljuvačke koji se mogu da sadrže ne samo ove viruse, nego bilo nego značajan broj drugih mikroorganizama koje se mogu prenijeti, u svakom slučaju nosi rizik.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U kliničkom centru Crne Gore životno je ugroženo 35 pacijenata pozitivnih na koronavirus. U kliničkom centru, kako su kazali iz te ustanove, nalazi se 87 pacijenata sa COVID infekcijom. Prema posljednjim podacima Instituta za javno zdravlje u Crnoj Gori aktivno je 2400 slučajeva COVID-19. Hrišćanski vjernici koji poštuju julijanski kalendar obilježavaju Veliki petak, dan stradanja Isusa Hrista. Uskrs se proslavlja u nedjelju, a ove godine su uskršnji praznici se poklopili sa prvomajskim. Uskršnjoj poslanici Patrijarha Srpske pravoslavne crkve Porfirija objavljeno je uoči praznika. Apeluje se na očuvanje crkvenog, nacionalnog, jezičkog i kulturnog jedinstva, a posebne molitve upućene su ljekarima i oboljelima od COVID-a. Bivši direktor Crnogorske uprave za nekretnine Dragan Kovačević, za kojim traga crnogorska policija, nalazi se u Srbiji, izjavio je potpredsjednik vlade Dritan Abazović. Kovačević je u bjegstvu od 24. februara nakon što je izašao iz istražnog zatvora. Mislim da je otišao u Srbiju, ne znam da li ga Srbija skriva, ali se baš nešto ne trude da ga pronađu, ne mogu da tvrdim, kazao je Abazović sinoć za televiziju Prva. Povodom 22 godine od bombardovanja Varošice, Murino premijer Zdravko Krivokapić položio je vijenac na spomenik murinskim žrtvama. U delegaciji vlade osim premijera bili su i ministarka prosvjete, nauke, kulture i sporta Vesna Bratić i ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Aleksandar Stijović. Krivokapić je naglasio da je Crna Gora tokom nešto više od dvije decenije nakon ovih nemilih događaja prolazila kroz različite faze društveno-političkog sazrijevanja. Podsjetimo, tokom NATO intervencije 30. aprila 1999. godine bombardovano je Murino kada je poginulo 6 civila, od kojih 3 djece, a 4 ljudi bilo je povrijeđeno. Vlada premijera Zdravka Krivokapića ozbiljno razmatra mogućnost da popis stanovništva koji je planiran za 4. kvartal ove godine odgodi za narednu godinu, saznaje Pobjeda. To bi bilo već drugo odgađanje popisa, imajući u vidu da je prvobitni plan bio april ove godine. Kao razlog za odgađanje popisa izvori lista bliski vladi navode epidemiju koronavirusa, zbog kojeg su države regiona Srbija, Hrvatska i Sjeverna Makedonija već popise odgodile za narednu godinu, ali i kratak rok za pripremu popisa od usvajanja zakona.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 44 osobe poginule su u metežu na vjerskom festivalu na sjeveroistoku Izraela, javlja BBC. Izraelska nacionalna služba za hitne slučajeve potvrdila je smrtne ishode, ne navodeći tačan broj. Navela je da je na desetine ljudi ranjeno. Premijer Benjamin Netanjahu opisao je nesreću kao tešku katastrofu i kazao da se moli za žrtve. Crnogorski predsjednik Milo Đukanović uputio je telegram saučešća predsjedniku Izraela Reuvenu Rivlinu povodom tragedije u toj zemlji. U Francuskoj je otkriven prvi slučaj infekcije indijskim sojem virusa korona, rekao je direktor Agencije za zdravstvenu zaštitu te zemlje Nouvelle Benoît Lebot. Indijski soj virusa detektovan je kod žene koja je boravila u Indiji, a živi na jugozapadu Francuske. Svjetska zdravstvena organizacija saopštila je početkom sedmice da postoji bojazan da je taj soj virusa korona odgovoran za veliki rast broja oboljelih u Indiji. Iz američkog State Departmenta saopšteno je da je sloboda štampe u Rusiji sve više ugrožena, dok vlasti te zemlje radi u Slobodna Evropa i drugim medijskim organizacijama lijepe restriktivne etikete da su strani agenti i određuju novčane kazne. Govoreći na briefingu za medije 29. aprila, portparol State Departmenta Ned Price kazao je da je ruska vlada sve više netolerantna prema spolnim perspektivama, dok pokušava da ukine svako neslaganje u zemlji.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Iako je Crna Gora dobila oznaku Safe Travels od Svjetskog savjeta za turizam i putovanja, a turistički zaposlenici uvršteni u prioritetne grupe za vakcinaciju protiv koronavirusa, spora imunizacija i varljivost pandemije nagovještavaju najneizvjesniju turističku sezonu posljednjih par decenija. Istraživanja pokazuju da će turisti željeti da borave na mjestima i u okruženju koja se percipiraju kao bezbjedna, a zaposleni u njima vakcinisani, pa su imunizacija i kontrola pandemije najvažniji uslovi da se Crna Gora percipira kao sigurna turistička destinacija. Priča Jasne Vukićević.
Svako zaključavanje zbog pandemije bi ove sezone bilo pogubno za crnogorski turizam, smatra predsjednik Crnogorskog turističkog udruženja Žarko Radulović u oči još jednog neizvjesnog pandemijskog ljeta.
Izvanredno interesovanje, ali jedna mala nepažnja, jedan mali skup ili ne znam bilo što da krene ponovo ta pandemija, da skočimo sa brojem oboljelih, sve pada u vodu i mi ostajemo bez posla.
Iako imunizacija nije obavezna, u interesu je svih turističkih zaposlenika da se vakcinišu, saopšteno je iz Ministarstva zdravlja za Radio Slobodna Evropa.
Najmanje su tri razloga, zbog očuvanja sopstvenog zdravlja, zbog zdravstvene bezbjednosti svojih porodica, kao i zbog očekivanja gostiju, jer istraživanja pokazuju da će stranci boraviti isključivo na mjestima i u okruženju koja se percipiraju kao bezbjedna, a zaposleni u njima vakcinisani, navode iz ministarstva.
Nema podataka o tome koliko je zaposlenih u turizmu do sada vakcinisano na nivou zemlje. Kao suvlasnik hotelske kompanije Montenegro Stars Hotel Group, Radulović navodi da mu je cilj vakcinacija svih zaposlenih.
Pokušat ću tu ideju da sprovedem do kraja, da vakcinišem sve moje radnike, i ne samo njih, nego i porodice njihove, i da izađemo i da kažemo, evo, dođite kod nas, mi smo svi vakcinisali. Čak sa spremio Benjamin, na koji hoće da piše, ja sam vakcinisan.
U hotelskoj kompaniji Montenegro Stars Hotel Group od preko 400 radnika, samo 5% njih ne želi da se vakciniše.
Niko ne može izgubiti posao kod mene, iako ne primi vakcinu, ali može da promijeni poziciju radnu, jer nije pošteno ako nije primio vakcinu, da radi sa ljudima koji su svi vakcinisani i da ih ugrožava kao takav. I vratno ću ja postići taj efekt da negdje do kraja mjeseca juna mogu da kažem mi smo svi vakcinisani.
Podsjetimo, trenutno je samo putnicima iz susjednih država te Rusije, Bjelorusije, Ukrajine i Sjeverne Makedonije dozvoljen prelazak crnogorske granice bez PCR testa ili dokaza o vakcinaciji. U udruženju izdavalaca privatnog smještaja pozdravljaju otvorene granice Crne Gore prema zemljama regiona, ali i upozoravaju da turistima treba istovremeno prezentovati jasne protokole za sprječavanje širenja epidemije tokom sezone. Branka Đoganović.
Mi moramo na vrijeme da im javimo koji će to biti jasni protokoli da ne bi sa ovim otvorenim granicama oni stekli sliku da će kod nas biti prevelika gužva i da se neće voditi računa o tom zdravstvenom faktoru. Tako da u suštini uporedo negdje trebalo bi sa ovim informacijama o otvorenim granicama da krenemo i sa jasnim protokolima koji će se morati poštovati kako bi se dobra epidemiološka situacija koju smo postigli zadržala i kad gosti dođu.
Privatni izdavaoci smještaja kažu da će njihovi turisti odabrati destinaciju za odmor u posljednji čas, a zavisit će od epidemiološke situacije, ali i uslova putovanja u njihovim zemljama, odnosno hoće li biti obavezan karantin ili PCR test pri povratku. Turisti sa zapada očekuju i odluku o takozvanoj zelenoj digitalnoj potvrdi. Sanja Marković iz Privredne komore pojašnjava da je to predlog Evropske komisije.
Digitalna zelena potvrda je dokaz da je osoba vakcinisana protiv bolesti COVID-19, da ima negativan rezultat testa ili da je osoba preboljela COVID-19. Dakle, digitalna zelena potvrda neće biti preduslov za slobodno kretanje stanovništva, već bi trebalo olakšati slobodno kretanje ljudi unutar Evropske unije. Crna Gora treba bilateralnim odnosima pokušati dogovoriti otvaranje naših emitivnih tržišta prema Crnoj Gori, obezbijediti dovoljan broj i povoljnu cijenu PCR testova za naše turiste prilikom povratka u njihove zemlje.
Marković podsjeća da je krajem prošle godine Svjetski savjet za turizam i putovanja dodijelio Crnoj Gori međunarodnu oznaku za sigurna putovanja Safe Travels.
Do sada oko 90 privrednika Crne Gore ima pravo korištenja međunarodne oznake za sigurno putovanje Safe Travels, koji je Svjetski savjet za turizam i putovanja dodijelio Crnoj Gori. Oznaka Safe Travels putnicima omogućava da prepoznaju destinacije i kompanije širom svijeta koje su usvojile globalne standarde zdravstvene i higijenske zaštite i važan su preduslov za sigurna putovanja usred zdravstvene COVID krize.
Premijer Zdravko Krivokapić je izjavio da će do sredine juna biti vakcinisano oko 35% stanovništva. Za dostizanje kolektivnog imuniteta, prema podacima Ministarstva zdravlja, potrebno je da to uradi 50% građana. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Iz kriznog štaba za borbu protiv koronavirusa u Srbiji povodom praznika poručuju da žele da izbjegnu scenarijo koji se desio u februaru tokom praznika Dana državnosti, kada je u Srbiji bila pogoršana epidemiološka situacija. Međutim, tokom uskršnjih praznika očekuje se povećan broj vjernika u hramovima Srpske pravoslavne crkve na liturgijama, a crkva ni za vrijeme pandemije ne odustaje od pričašćivanja, obreda prilikom kojeg vjernici dijele istu kašičicu, pripremila Ljudmila Cvetković.
RSS se obratio Srpskoj pravoslavnoj crkvi sa upitom kako će biti organizovane službe u crkvama tokom Uskrsa, da li je ograničen broj vernika koji mogu da prisustvuju liturgijama, te kako će se obavljati pričešće. Međutim, do zaključenja ovog priloga odgovor nismo dobili. Ljubomir Anković, glavni odgovorni urednik izdavačke kuće i radija Glas crkve Šabačke eparhije, rekao je za RSS da crkva i sveštenstvo preporučuju vernicima da se najstrože pridržavaju mera koje propisuju medicina i krizni štab, nošenja maski, potrebne distance, održavanja higijene ruku i vakcinacije.
Mi tako u našoj eparhiji Šabačkoj savjetujemo da sveštenici, pošto sada nije napolju hladno, da savjetuju sveštenici vernicima da se napuni crkva i kada se popuni prozor kako propisuju mere, da narod stoji napolju. Stajati napolju je isto što stajati u hramu, pogotovo u crkvenoj porti, to je naša preporuka.
Srpska pravoslavna crkva međutim ne odstupa od pričašćivanja.
To je dvomilenijumska praksa crkve i mi imamo tu vernike u Šapcu. To je moje iskustvo. Ovi vernici koji dolaze i koji se pričašćuju svake nedelje, hvala Bogu, niko do sada od njih nije dobio koronu.
Nakon sednice kriznog štaba na kojoj je 28. aprila procenjivana epidemiološka situacija pred praznične događaje, Branislav Tiodorović, član ovog štaba i epidemiolog, izjavio je da se ne može govoriti o popuštanju epidemioloških mera. Želimo da izbegnemo onaj scenario koji se desio za Sretenje kada smo imali lepo vreme i nepoštovanje mera što nas je dovelo do pogoršanja situacije. Možemo ga izbeći ako se ponašamo odgovorno, da proslavimo velike praznike, ali i poštujemo mere, poručio je Tiodorović. Lekarska komora Srbije apelovala je na građane da prvomajske i uskršnje praznike provedu sa podignutom svešću o prisustvu koronavirusa, da poštuju propisane mere i vakcinišu se. Epidemiolog Predrag Đurić upozorava da svako ponašanje koje nosi rizik od prenošenja virusa treba izbjegavati, navodeći da je rizik povezan sa ponašanjem, a ne praznicima. On za RS kaže da za verske obrede u zatvorenom prostoru važe sve mere kao za bilo koju aktivnost u zatvorenom prostoru.
Zatvoreni prostor, posebno ukoliko u njemu boravi veći broj ljudi od dozvoljenog i ukoliko te ljudi ne održavaju distancu i pri tome još ne koriste zaštitne maske, sa sobom nosi naravno značajan rizik.
Govoreći o obredu pričašćivanja, Đurić kaže da svuda u svetu postoje tradicionalni ili verski obredi koji imaju simbolično značenje za deo stanovništva, ali da su u 21. veku oni koji sprovode te obrede moraju prilagođavati dostignućima nauke.
Bez obzira koliko je ukorijenjen neki postupak u delu stanovništva,
to ukorenjenost ne znači da takav neki postupak ne treba izbjegavati ukoliko nosi sa sobom rizik. Korištenje istih predmeta koje koriste više ljudi se može naći, mogu naći tragovi pljuvačke koji se mogu da sadrže ne samo ove viruse nego bilo nego značajan broj drugih mikroorganizama koje se mogu preneti, u svakom slučaju nosi rizik.
Sinod Grčke pravoslavne crkve je početkom aprila recimo donio odluku o pomeranju praznovanja Uskrsa na noć između 26. i 27. maja do kada bi, kako su izrazili nadu, crkve mogle ponovo da budu otvorene. U međuvremenu je Grčka počela da ublažava mere zaključavanja koje važe od početka marta, ali se zadržava zabrana verskih službi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U nastavku idemo u Bosnu i Hercegovinu. Tamošnja agencija za rad i zapošljavanje u saradnji sa Saveznom agencijom za zapošljavanje Njemačke pokrenula je program usavršavanja kroz rad nezaposlenih zanatlija. Prvih 10 kandidata priprema se za skori odlazak u Njemačku. Na radne vize za tu zemlju čekaju i medicinske sestre za koje nema posla u Bosni i Hercegovini. O tome je Mirna Sadiković.
Učenje njemačkog jezika za Adina Fazlagića karta je za odlazak na rad u Njemačku. Nakon završene trogodišnje željezničke škole, duže od godinu dana nije mogao pronaći posao.
Javio sam se iz razloga da pokušam tamo u inostranstvu, da se obučim za svoj smjer, pronađem sreću tamo, da imam normalne uslove za život.
Adin je jedan od 10 zanatlija koji su ušli u program jednogodišnjeg usavršavanja kroz rad Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine i Savezne agencije za rad Njemačke. Boris Pupić iz Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine kaže da je u naredne 3 godine planirano da kroz ovaj program prođe 120 zanatlija.
Da se tim ljudima omogući, naravno, da tamo rade, da steknu radna znanja, usavrše svoje kompetencije, međutim da se nakon toga vrate u Bosnu i Hercegovinu i na taj način budu konkurentni na tržištu rada.
Usavršavanje je bio motiv za prijavu i Emiru Jašareviću, koji je završio trogodišnju elektrotehničku školu, smjer telekomunikacije.
Tokom svog školovanja nisam imao potrebnu praksu i nisam imao mogućnost da dođem do stručnog usavršavanja kako bih mogao odmah naći posao i zadovoljiti sve poslodavce koji se nalaze u Bosni i Hercegovini.
Prema podacima Agencije za rad i zapošljavanje, na birojima za zapošljavanje najviše oni sa završenom trogodišnjom mašinskom i elektrotehničkom školom. I taj broj je od 10 do 15.000, kaže Pupić.
Mi pokušamo kroz ovaj program unaprijediti, da kažem, njihove kvalifikacije, pa da vidimo da bi to bio možda neki uvod, neku priču izmeni oko obrazovanja, našeg obrazovnog sistema i slično.
Od 2013. do danas, više od 5800 radnika sa srednjom medicinskom školom iz Bosne i Hercegovine otišlo je u Njemačku. Pa ipak trenutno na birojima za nezaposlene u Bosni i Hercegovini još uvijek je 7500 nezaposlenih medicinskih radnika. Rezultat je to i kašnjenja reforme obrazovanja i proizvodnje kadrova za koje nema posla, kaže Pupić.
15 godina posljednje mi smo imali porast osoba sa srednjom medicinskom školom od nekih 4.500. Bez obzira na zapošljavanje u Bosni i Hercegovini, bez obzira na ove programe za Njemačku. I te brojeve konstantno iz godine u godine rastu.
Skorom odlasku u Njemačku nada se Irma Orlić. Poslodavca već ima. Za put u Minhen nedostaje još viza.
Razlog zbog kojeg sam pristala na to jeste što se u Zenici ne može zaposliti bez štili i zbog toga što ako se zaposlite kao medicinska sestra, u penziju ćete otići kao medicinska sestra i ljudi kod kojih idem su otišli kao obični njegovatelji. Posle 10 godina radnog staža su na najvišim funkcijama u zdravstvenoj njezi. Želim tamo da napredujem, završim i neki fakultet. Kada u Njemačkoj postignem nešto više, vratila bi se u svoju državu da bi svojim ljudima pomogla.
Prema podacima Ministarstva vanjskih poslova Njemačke, BH građanima je za stručno usavršavanje i rad u 2020. godini izdato više od 4.000 viza. U 2019. izdato je gotovo 12.000. Od 2015. do 2020. godine broj BH građana povećao se za više od 43.000. Danas ih ukupno živi 211.335. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Ako ste propustili, samo u podcastu Zaviri ispod površine. Šta je Deutsch kafa?
Svaka kafa koju ja naručim je namrtvo teška za one koje prave.
Zdravo, zdravo. Ja bih jednu kafu. Deutsch.
Kuvana, sa šećerom, mlijekom, u maloj, velikoj šolji, filter, espresso, macchiato, Deutsch. Kafa na stotinu načina, ali samo je jedan Deutsch, kazali bi Podgoričani i svi drugi kojima je Deutsch kafa omiljena i bez koje ne mogu da zamisle ni početak, ani završetak dana.
Deutsch je produžen espresso u veliku šolju sa mlijekom. Nastao je kad je Deutsch koštao jednu marku, pa su govorili daj mi kafu za jedan Deutsch.
Što se mene tiče, nije Deutsch nego mala kafa s mlijekom, ali hoćemo li zvati mala kafa s mlijekom ili macchiato ili kratki espresso ili Deutsch, da kažemo isto dolazimo. Nije samo sadržaj kofeina u pitanju, nego je više onako neka stvar kao životni stil ili kao neka navika ili ritual, i mislim da je to nešto što je sastavni dio naših života, nije to nešto što je, nije neki fenomen, to je jednostavno dio nas, tako da kažem.
Izgleda da to je neki veoma, jedan veoma važan dio života i način života ovde.
Rekao bih da se tu radi o jednom ritualu. To je više jedan ritual, to ispijanje kafe, to je u svim kulturama jedan način gde se ljudi okupljaju, pričaju, razmenjuju, počinju dan.
Negdje sam pročitao da stanovnici ove naše lijepe planete svakoga dana popiju preko 2 milijarde šoljica kafe, i to najviše ujutru uz doručak, kao i da je kafa druga po redu najcjenjenija roba na svijetu, odmah iza nafte. Jesmo li se zbog pandemije i promijenjenog načina života odrekli kafe, ili iznalazimo načina da i pored zatvorenih kafana i restorana ipak nastavimo da uživamo u napitku kojeg obožavaju milijarde ljudi širom svijeta?
Saznajte u ovoj epizodi podcasta Zaviri ispod površine. Pronađite nas na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org.
Ruski zakon protiv ekstremizma prvi put se pojavio u knjigama 2002. godine. Od tada je proširen i koristi se protiv sve većih grupa ljudi i organizacija, vjerskih grupa, satiričnih videozapisa, prevoda Biblije. Sada i protiv najistaknutijeg političkog rivala Kremlja, Alekseja Navalnog. Svijeti Asija Hafner.
Aleksej Navalni pojavio se na sudu iz zatvora izbrijane glave i suvog lica i optužio Vladimira Putina da je pokušao da vlada Rusijom zauvijek i da mu je stalo samo do vezivanja za vlast. To je prvo pojavljivanje opozicionog političara u javnosti nakon pokretanja 2,5-godišnje kazne zatvora, što se smatra kaznom kao posljedicom njegove žestoke kritike Kremlja. Navalni se obratio putem video veze i bio veoma oštar u svom izlaganju. Predsjednik Putin je kralj koji je nag, rekao je, koji je pljačkao narod i oduzimao Rusima budućnost. Ruse su pretvorili u robove.
Milioni ljudi već glasno govore o tome jer je to već sasvim očigledno. Ovih 20 godina potpuno nesposobnog upravljanja doveli su do takvog rezultata. Kruna mu pada preko ušiju. Na televiziji su tone laži. Postoji naravno ogromno lično bogatstvo. Potrošili smo milijarde dolara od prihoda od nafte i gasa, a naša zemlja nastavlja da zaostaje i propada svake godine. Nije iznenađujuće što su se svi poznati ekonomisti ruskog porekla ujedinili i pišu pisma u kojima govore da bi posljednje godine trebalo nazvati izgubljenom decenijom. I tako je. Zapravo, ne trebaju mi ekonomisti da to shvatim.
Zaokret ruskih vlasti ka zakonu o ekstremizmu u njihovoj višegodišnjoj borbi sa Navalnim ponovo je ovo pitanje doveo u fokus grupa za zaštitu prava i pravnih eksperata, koji kažu da je to sveobuhvatno dvosmislena, vjerovatno dizajnirana mreža koja se koristi protiv bilo koga ko se smatra prijetnjom iz bilo kojeg razloga. Šta više, sam zakon istovremeno propisuje ono što se kvalifikuje kao ekstremizam, mada ne definiše uopšte šta je to. Umjesto toga samo se navodi niz prekršaja koji bi spadali pod zakon, na primjer distribucija ekstremističkih materijala, priprema ekstremističkih djela i podsticanje mržnje protiv vjerskih ili etničkih grupa. Lista također uključuje kritike vladinih zvaničnika i političara i u skorije vrijeme javno preispitivanje teritorijalnog integriteta Rusije. Antiekstremizam u Rusiji ima dva značenja, jedno pravno, drugo političko, rekao je Aleksandar Verhovski, dugogodišnji direktor centra SOVA. Od kada je prvi put usvojen prije 19 godina, rekao je on za Radio Slobodna Evropa, zakon se promijenio, bilo je puno amandmana i postao je znatno oštriji. Tokom godina Navalnji i njegova antikorupcijska fondacija provodili su mnogo oštrih i propraćenih istraga o korupciji vlade usmjerenih na neke od Putinovih najbližih saveznika. Njegova do sada najpopularnija istraga, koja dokumentuje raskošni crnomorski ljetnikovac, navodno izgrađen za Putina, jedan je od najgledanijih video snimaka na ruskom jeziku na YouTube-u. Problem sada, kako je rekao, nisu samo opasnosti od načina na koji je zakon definisan, nego spremnost vlasti da ga iskoristi protiv šire grupe ljudi, Navalnog i drugih, posebno uoči parlamentarnih izbora zakazanih za jesen, gdje je rejting Jedinstvene Rusije na rekordno niskom nivou.
Dnevno et RS. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Pretresom stana i kancelarije Rudija Giulianija, ličnog advokata prethodnog predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa, istraga o Trumpovim aktivnostima u Ukrajini ušla je u novu agresivnu fazu. Dok pojedini detalji istrage ukazuju da je interesovanje istražitelja šire od pitanja da li je prekršio zakon lobiranjem u ime ukrajinskih zvaničnika, pišu svjetski mediji. Izvršenje naloga za pretres sa zaplenom mobilnih telefona i kompjutera je neobičan postupak protiv advokata, a posebno advokata bivšeg predsjednika, ističe New York Times, uz ocjenu da ovaj potez označava značajan razvoj događaja u dugoj istrazi protiv Giulianija, u kojoj se ispituju i neki ljudi i postupci koji su bili u središtu prvog procesa za Trumpov opoziv. Federalne službe su fokusirane na pitanje da li je Giuliani nelegalno lobirao u Trumpovoj administraciji 2019. godine u ime ukrajinskih zvaničnika i oligarha koji su mu pomagali u traženju prljavštine o Joe Bidenu dok je bio potpredsjednik Baracku Obami, a koji su iz svojih razloga tražili da se ukloni tadašnja američka ambasadorka u Kijevu, koja je posle i smenjena. Pokušaj uticaja na vladu Sjedinjenih Država u ime stranih zvaničnika je federalni kriminalni čin, ako ta aktivnost nije prijavljena u Ministarstvu pravde, objašnjava New York Times. Mada nalozi za pretres nisu eksplicitna optužba. Njihovo sprovođenje, kako ističe list, pokazuje da je istraga ušla u novu agresivnu fazu, pošto za dobijanje naloga istražitelji moraju da ubede sudiju da imaju dovoljno razloga da veruju da je počinjen zločin i da će pretres dovesti do dokaza. Pretres Giulianijevog stana i kancelarije je novi znak da i posle Trumpovog izlaska iz Bijele kuće istrage o mogućim nezakonitim radnjama pre i tokom njegovog boravka na funkciji nastavljaju da se razvijaju, dok lokalne i savezne vlasti istražuju članove užeg kruga bivšeg predsjednika, piše Washington Post. Dva Giulianijeva saradnika, emigranti rođeni u Sovjetskom savezu Lev Parnas i Igor Fruman, koji su optuženi za kršenje zakona o finansiranju kampanje 2019. pomogli su Giulianiju da se poveže sa bivšim ukrajinskim zvaničnicima, koji su tvrdili da se njihova zemlja, a ne Rusija, mešala u predsjedničke izbore 2016. i da je istraga ukrajinske vlade protiv Huntera Bidena ugašena pod sumnjivim okolnostima. Tokom većeg dijela 2019. i 2020. godine, Giuliani je bio izvor velike nervoze u Ministarstvu pravde, navodi Washington Post, pozivajući se na bivše zvaničnike, pošto se postavljalo pitanje da li je radio za Trumpa ili za ukrajinske interese.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa.org.
Vrijeme je da podsjetimo na najvažnije naslove emisije. U kliničkom centru Crne Gore životno ugroženo 35 pacijenata pozitivnih na koronavirus. Pravoslavni vjernici obilježavaju Veliki petak. Najmanje 44 osobe poginule u metežu na vjerskom festivalu na sjeveroistoku Izraela. U Francuskoj je otkriven prvi slučaj infekcije indijskim sojem koronavirusa. Poštovani slušalci, bilo je to sve ovoga petka, 30. aprila u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sa vama su bili Mahir Elšani i Predrag Tomović.